Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Prishtinë po mbahet mbledhja e tretë e përbashkët mes qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë. Rritja e vazhdueshme e çmimit të naftës në Kosovë ka dëmtuar bujqit. Presidenti francez Emmanuel Macron humb shumicën në parlament. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë ka filluar mbledhja e përbashkët tradicionale ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se bashkëpunimi në mes Kosovës dhe Shqipërisë nuk ka qenë asnjëherë më i gjerë dhe intensiv sa në fushën e burimeve njerëzore, aq edhe të atyre natyrore. Kjo është mbledhja e tetë përbashkët ndërmjet këtyre dy shteteve, në të cilat janë nënshkruar 127 marrëveshje, kurse janë zbatuar 75 nga to. Kurti ndër të tjera ka deklaruar se me marrëveshjet mes qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë, jetesa e qytetarëve në të dy anët e kufirit është lehtësuar e vendet janë zhvilluar.
Të gjitha marrëveshjet që do të miratohen sot kanë për synim lehtësimin e mëtejshëm të jetës së qytetarëve, afrimin dhe rritjen e kompetencës njohëse dhe praktike të tyre së qytetar, duke ndërtuar në radhë të parë infrastrukturën e përbashkët për arritjen e atyre synimeve, qoftë asaj fizike, qoftë asaj administrative.
Kurse kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është fokusuar te rritja e shkëmbimeve tregtare në mes të dy shteteve.
Sot volumi i shkëmbimeve tregtare për vitin që lam pas është 433 milion euro. Kemi hyrë në zonën ku shifrat marrin një lloj serioziteti krahasim me shifrën shumë qesharake të 160 milion euro mes dy vendeve, ndërkohë që vitet tëra ishin harxhuar në këtë drejtim.
Gjatë ditës së sotme pritet që të nënshkruhen edhe marrëveshjet sa i përket projektit të portit të ri tregtar në Porto Romano, integrimin me Hekurudhën, Durrës-Prishtinë dhe porti i That në Kosovë. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka paralajmëruar sërish protesta nëse nuk ndryshohet projekt ligji për pagën minimale, i cili tashmë është miratuar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të kësaj organizate, Faton Klinaku, tha sot në një konferencë për media se protesta do të mbahet ditën kur Kuvendi diskuton mbi projekt ligji në fjalë.
Nëse deri në lexim dytë nuk rregullohet ky problem, pra nëse diskriminimi vazhdon, diskriminim ndaj veteranëve mbetet pjesë e ligjit për pagën minimale, atëherë ne sot paralajmërojmë protest ditën që do të bëhet seancë kuvendit për shqyrtim lexim dytë ligjit për pagën minimale.
Sipas tij, në takimin që është zhvilluar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti më 17 qershor, nuk është arritur pajtueshmëri.
Kurti vazhdon të insistojë në qëndrimet e tij diskriminuese me tendencë politizuese ndaj çështjes së veteranëve dhe nuk plotësoi kërkesën tonë që është minimale, jo diskriminim veteranëve me ligjin për pagën minimale.
Ai ka thënë se janë në pritje të propozimeve të reja nga qeveria dhe kuvendi. Vendet e Bashkimit Evropian do të pranojnë që të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, të zgjatet mandati edhe për 18 muaj. Radio Evropa e Lirë mëson nga burime diplomatike në Bruxelles se në takimet e përfaqësuesve të vendeve antare, asnjë shtet nuk e ka kundërshtuar vazhdimin e mandatit të Lajçak. Tash mbetet të kryhet vetëm pjesa formale. Kështu, ish-ministri të jashtëm të Slovakisë pritet të vazhdohet mandati deri më 1 prill të vitit 2024. Ai kishte nisur mandatin fillimisht një vjeçar në prill të vitit 2020, pastaj i ishte vazhduar mandati edhe pas 1 prilli 2021 për 18 muaj. Vazhdimi i ri prej 18 muajve shtesë, i cili pritet të konfirmohet edhe formalisht këto ditë në Bruxelles, do të bëjë që Lajçak të jetë në këtë post gjithsej 4 vjet. Ndonse nga disa shtete të BE-s është shprehur pakënaqësi për shkak se në vitet e fundit nuk ka pasur progres konkret në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, asnjë shtet nuk e ka kundërshtuar vazhdimin e mandatit të Miroslav Lajçak dhe ekipit të tij. Bashkimi Evropian pritet që këtë javë, nga niveli më i lartë nga takimi i Këshillit Evropian më 23 dhe 24 qershor, të përsërisë thirrjen se është urgjente arritja e progresit në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve mes tyre.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rritja e vazhdueshme e çmimit të naftës në Kosovë ka goditur bujqit. Gjerim Gashi nga fshati Krush e Madhe e Rahovecit thotë se rritja e çmimeve në veçantie naftës e ka shtyrë atë të mendojë nëse do të punojë tokën sërish vitin ardhshëm. Si vjet ai ka punuar 1 hektar patate, 1 hektar e 80 ari speca dhe rreth 8 hektar misër. Ndjekim raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Blerim Gashin dhe familjen e tij në këtë kohë të vitit mëngjeset i gjejnë duke punuar arat e tyre në fshatin Krushë Madhe Rahovecit. Përveç lodhjes nga punët në bujqësi, Blerimi thotë se është lodhur edhe nga çmimet e larta të produkteve bazike që i duan atij për të marrë me bujqësi. Por situatën më së shumti thotë se ja ka rënduar rritja e çmimit të naftës.
Shumë problem, se u bë veç 2 euro nafta. Vjet e kemi pas 50% më lirë se si vjet. Çmimet janë të njëjta sikur të vjetit, sikur të shitjes domon. Bele më aq më doptosh shitja. Pleu kimik kushton 24 euro, 23 euro në thes, është 25 kg. Domon dikun që i bie 1 euro kilogramit. Vjetu kon 8 euro, 8 e gjys nom më shumti. Edhe s'kemi me mujtë me përbalumu.
Çmimi i naftës në Kosovë është duke u rritur vazhdimisht. Aktualisht çmimi për 1 litër naftë sillet nga 1,85 euro deri në 1,90 euro. Nafta është produkti kryesor për bujqit pasi shumica e punëve që ata i kryen në ara. Është mekanizuar pasi kryet me traktor dhe kultivator, nisur nga levrimi, plehosja, mbjellja e deri te korrja dhe transporti i produkteve. Blerimi thotë se brenda ditës ndodh që i shpenzon rreth 50 litra naftë, e që me çmimin aktual të naftës, ati duan rreth 100 euro në ditë.
Duhet naftë, nafta po shkon, nafta po argjohet. Dhe është shumë e dopt, cilësia është shumë e dopt. Dhe më nëse që këtë traktori ka argju vjetë 50 litra, si vjetë i argjon 70.
Blerimi thotë se është e pa drejt që bujqit të paguajnë çmimin e naftës njëjtë si çdo qytetar, duke thënë se të paktën 50% të çmimit duhet të subvencionohet. Të njëjtin shqetësim e ndan edhe kryetari Federatës Sindikale të Bujqve të Kosovës, Tahir Tahiri. Ai thotë se mungesa e politikave mbështetëse për bujqit do të detyrojë shumë prej tyre që këtë vit të heqin dorë nga bujqësia.
Na si Federatë Sindikale Bujqve të Kosovës, edhe qeverive tjera, edhe ministrave tjera, edhe me gojë, edhe me shkrim, kemi bo edhe në farforme, edhe protesta, kemi pas një prej kërkesave në protesta, cila i kemi bo dhe kemi kërkuar që si shumica e shteteve të subvencionohet nafta me 50% të çmimit.
Por në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se këtë vit do të bëhet një subvencionim i pjesëshëm i naftës për bujqit dhe fermerët. Nga kjo përkrahje përfitojnë vetëm ata që kanë aplikuar në programin e pagesave direkte për vitin